Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Mondoñedo Cultura Activa é como se chama o convenio que veñen de asinar o Concello Mindoniense e a Área de Cultura da Deputación de Lugo. Pretende revitalizar a cultura e o turismo de Mondoñedo. Un dos objetivos deste acordo é poñer en valor e dar a coñecer aqueles elementos naturais e patrimoniais da localidade que son únicos. Atención pona na cova do Rei Cintolo. Así enunciaba Mario Outeiro, delegado de Cultura da Deputación Provincial, o objetivo principal deste acordo.
Dende logo, pois, a actividade estrela máis importante, o eixo dese convenio, pois é abrir o público a visitas guiadas, visitas guiadas por un arqueólogo, pois as covas do Rei Cintolo, un conxunto histórico artístico declarado no 1985, que dende logo é unha fonte de riqueza para o seu concello, para o seu contorno, un conxunto que recibe, dende logo, máis de 1000 visitantes ao ano, tendo en conta, bueno, pois que as visitas son, por suposto, limitadas, non?
Hoxe imos falar precisamente con ese arqueólogo que nos acompañará naquelas visitas que iramos facer a cova do Rei Cintolo nos vindeiros anos. Ele, Abel Vigo. Saúdos, Abel. Que tal?
Hola, bo día.
Dicía Mario Outeiro que esta cova recibe cando menos un milleiro de visitantes o ano. Cal é o atractivo ou a exclusividade desta cova do Rei Cintolo que non teñan outras covas do país?
No caso de recurso arqueolóxico non é tanto un ben único en Galicia, hai varias covas que están catalogadas como xacementos, pero si dende o punto de vista natural é algo único en Galicia, posto que as rochas calizas son moi raras, non? Na nosa comunidade, solamente nas zonas orientales de Lugo e Ourense onde atopamos este tipo de afloramentos, e por outra banda a cova do Rei Cintolo é a máis longa de toda Galicia, con máis de 6.500 metros de galerías.
Unha cova importante en Galicia, pero que sin embargo hai relativamente pouco que se deu a coñecer ao público xeral, non?
Ben, houve unha primeira experiencia de visitas no ano 2006, despois, dende o ano 2009, xa de forma ininterrumpida, todos os anos, fanse visitas a cova do Rei Cintolo, da man do Concello de Mondoñedo.
Di vostede que este convenio asinado recentemente coa Deputación é moi importante porque non só permite que se sigan facendo visitas a cova do Rei Cintolo, senón que, ademais, favorece a súa protección. Contenos isto.
Ben, o feito de que se podan facer este tipo de visitas xa de por sí é un xeito de proteger o recurso, posto que permite ya ao Concello controlar o acceso ás covas e que a propia cova vaya tamén generando unha serie de ingresos encaminhados a esa protección.
Pola súa banda, o Concello de Mondoñedo é o encargado de controlar o acceso público á cova do Rei Cintolo, un acceso, como decimos, restringido para evitar o deterioro desta cavidade que se formou hai moitos millóns de anos no chamado período cámbrico da era primaria. Pero, Abel, cal é entón o réxime de visitas?
Faise todos os anos un calendario de visitas antes de comezar a campaña, que é o que rixe, o que se respeta para o ano correspondente, que só é, bueno, oscilando datas un ano con outro, só é ir dende Semana Santa máis ou menos ata a ponte de decembro, non en reximenes de fin de semana na maior parte dos meses, e en reximen de mércores a domingo nos meses de xullo, agosto e setembro, e sempre con dúas visitas ao día como máximo, unha pola mañá e outra pola tarde, con grupos de entre 4 e 10 persoas. Dende logo tamén en temporada escolar pois está aberta a centros educativos que poderían vir mércores, xoves ou venres, xa digo, durante época escolar, pero sempre dende eses meses de marzo, abril, que sería Semana Santa, ata ponte de decembro. E por outra banda, todas as solicitudes para facer visitas profesionais á cova teñen que pasar tamén polo Concello de Mondoñedo, cumplir unha normativa encamiñadas ao tema de control de accesos e de saber sempre quen está na cova, por onde vai a estar e cal é a finalidade da súa visita.
Estamos a falar con Abel Vigo, arqueólogo e guía da Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo. Abel, para ir abrindo boca, se imos a Cova do Rei Cintolo, que é o que nos imos a topar?
Nos o que intentamos facer con esta visita é achegar ao mundo subterráneo, achegar o que sería unha cova ao visitante, non? Explicamos como funcionan as rochas calizas, cales son as formacións que se poden encontrar nas covas, como son as galerías polas que estamos a circular e cales son os restos antrópicos, non? Os restos da actividade humana que poden ter interese histórico dentro das cavidades, bueno, facendo fincapé no que son as covas de Mondoñedo, non? A cova do Rei Cintolo. Pero bueno, fundamentalmente o eixo principal da visita é a cova, dende o punto de vista xeolóxico, cando o tema arqueolóxico é unha pequena parte solamente da visita, porque neses millóns e millóns de anos que ten a cova, o tema humano, a acción humana dentro da cova, pois está nos últimos tempos, nos últimos 15.000 anos aproximadamente.
Ademais de ser un elemento natural tremendamente importante e especial desde o punto de vista sobre todo xeolóxico, é un elemento mítico, un elemento máxico dentro da nosa tradición oral. Quen era o Rei Cintolo, Abel?
Según a lenda, era un rei que vivía por estes lares e que tiña un castelo dende o que gobernaba o seu territorio, que era a cova do Rei Cintolo, pero o que sucede é que a cova non era un burato no chan, sino que era un edificio, un castelo caro exterior. Por unhas desavenencias de casamento da súa filla entre un nobre bon, un nobre nobre, por así decirlo, e un nobre malvado, un nobre mago, pois o mago, a pesar de perder a vida no intento de conquista da filla, pois deixa un feitizo que convirte a cova en cova, convirte o castelo nunha cova, nunha cavidade, na que quedan encerrados todos os personaxes da lenda, incluída a princesa, que según a lenda sai a peitearse todos os días de néboa á porta da cova con un peine de prata, non? A lenda está en que quen encontre a princesa no percorrido dentro da cova, pois desfará o feitizo e recuperará todos os tesouros que ten o castelo, o palacio do Rei Cintolo, e poderá optar a casar coa princesa se así o desexa.
Un motivo máis para visitar as covas do Rei Cintolo, pero creo, Abel, que polo de agora non o buscan a topar a princesa, non?
Polo momento non.
Contanos que é o que hai que facer para poder visitar a cova do Rei Cintolo.
Para visitar as covas do Rei Cintolo hai que poñerse en contacto coa Oficina de Turismo de Mondoñedo. O teléfono de contacto é 982 50 71 77, e proceder ali a facer a reserva para a mesma. Ali os compañeiros pois indicaránlle todo o preciso para poder asistir á visita, días nos que hai posibilidade de facer a visita e horarios. Como recomendación, o que se pide é unha roupa cómoda para facer a visita e un calzado cerrado con fondo de goma, unha bota de goma, unha bota de montaña, unha zapatilla deportiva, calquera deses elementos sería válido. Nos aportamos unha funda, unhas luvas de coiro e un casco con iluminación, porque hai que indicar que a cova está en estado natural, polo tanto non é unha visita de pasarela como poden ser outras covas turísticas que localizamos na península, sino que é unha visita a un elemento natural e como tal non hai pasarelas nin iluminación interior, sino que os propios cascos e as propias equipacións son as que nos permiten facer o percorrido. É un percorrido sinxelo, pero é un percorrido no que se precisa ter unha forma física normal, dado que hai que ir a gatas algún cachiño, hai que agacharse e hai que poder moverse con soltura.
Cando menos nos vindeiros 3 anos, a cova do Rei Cintolo seguirá sendo accesible para calquera persoa que contacte previamente co Concello de Mondoñedo e fará unha visita de 300 metros de percorrido dentro da cavidade de hora e cuarto de duración aproximadamente. Nestes momentos tamén o Concello de Mondoñedo está a elaborar un plan estratéxico para xestionar de xeito sostible a cova do Rei Cintolo, encamiñado á conservación futura do recurso.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.